Η σελίδα 18. Να διαβάσουμε το ΚΒ. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν Αβραάμ, ο δε είπε ειδού εγώ. Και είπε, λάβε τώρα τον Υιόν σου, τον μονογενή, τον οποίον ηγάπησας, τον Ισαάκ, και είπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί των ωραίων τον οποίο θέλω σε υπή. Σηκωθείς δε ο Αβραάμ νωρίς το πρωί, σαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε μετ' αυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον Υιόν αυτού και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωση και σηκώθηκε και πήγε στον τόπον τον οποίο είπε προς αυτόν ο Θεός. Τη δε τρίτη ημέρα υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν. Και είπε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτούς, «Σεις καθίσατε αυτού μετά της όνου, εγώ δε και το πεδάριον, θέλω με υπάγει έως εκεί, και αφού προσκυνήσομαι θέλω με επιστρέψει προς εσάς». Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσε επί τον Ισαάκ τον Υιόν αυτού και έλαβε την χείραν αυτού το πυρ και την μάχεραν και υπήγον οι δύο ομού. Τότε ελάλησε ο Ισαάκ προς τον Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε «Πάτερ μου», ουδέ είπε «Ιδού εγώ, τέκνο μου». Και είπε ο Ισαάκ «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωση». Και είπε ο Αβραάμ «Ο Θεός, τέκνο μου, θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωση». Και πορεύοντο οι δύο ομού, αφού δε έφτασαν στον τόπο την οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησε εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριο και διέθεσε τα ξύλα και δέσα στον Ισαάκ τον Υιόν αυτού, έβαλε αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων. Και εκτείναστον ο Αβραάμ τη χείρα αυτού, έλαβε τη μάχαιρα για να σφάξει τον Υιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπε «Αβραάμ, Αβραάμ», που δε είπε «Ιδού εγώ». Και είπε «Μην επιβάλλεις τη χείρα σου επί το πεδάριον και μην πράξεις αυτό μηδέν. Διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεόν, επειδή δεν ελυπήθη τον Υιόν σου το μοργενή διεμέ. Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε και ειδού κρυός, όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού εις φυτών πυκλό κλαδών. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν και προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα αντί του Υιού αυτού. Και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου, Ιεωβά Ιρέ. Ο Κύριος θέλει προβλέψει. Ως λέγεται και τη σήμερον, εν το όρι ο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και εφώνησε ο δεύτερος, εφώνησε δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ από του ουρανού και είπε «Όμως αισε από αυτόν θέλει Κύριος, λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξα στο πράγμα τούτο και δεν ελυπήθη τον Υιό στον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμο παρά το χείλος της θαλάσσης και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλας των εχθρών αυτού και το σπέρμα της σου θέλει σε ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης διότι υπήκουσας εις την φωνή μου». Και επέστρεψε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού και ασηκωθέντες επήγον ομούν η Βισταβέε και κατόκισε ο Αβραάμ εις Βισταβέε. Μετά τα πράγματα ταύτα ανήγγυλαν προς τον Αβραάμ λέγοντος ιδού η Μελχά εγέννησε αυτή η Υιούς εις τον Αχόρ τον αδερφό σου. Να μείνουμε μέχρι εδώ και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη διαδρομή εφόσον προφτάσουμε. Αβραάμ, ένας άνθρωπος πίστεως και δυστυχώς ο μόνος στην εποχή του. Ζούσε στην όλη των Χαλδαίων και ο Θεός του είπε άφησε τα όλα, συγγενείς, φίλους, οικοσκευές και όλα αυτά τα πράγματα, πάρε τα απαραίτητα και φύγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Εγώ θα σε κατευθύνω. Χάρτες δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη. Για να περάσεις κάποια έρημο έπρεπε να έχεις οδηγούς που να ζουν στην έρημο και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα ήταν πολύ δύσκολο για ένα που ζούσε σε πόλη να μετακινηθεί και να βγει στην έρημο. Όμως ο Αβραάμ είχε πιστεί τόσο πολύ από το Θεό. Το πώς το γνώρισε δεν μας λέει. Αυτό που μας λέει μόνο είχε μια δυνατότητα ο Αβραάμ να ψάχνει για το Θεό. Και ισχύει αυτό που λέει στο λόγο του, αυτός που ψάχνει θα βρει. Αυτός που κρούει θα του ανοιχτεί, αυτός που ζητάει θα του δοθεί. Βασιζόμενο σε αυτό λοιπόν, το οποίο δεν ήξερε ο Αβραάμ, αλλά επειδή είχε εξήτηση μέσα του, ζητούσε αν υπάρχει Θεός, να έρθει σε επαφή μαζί του. Και έτσι ο Αβραάμ, ο Θεός παρουσιάστηκε και του είπε ότι ξέρεις, ναι μεν εγώ υπάρχω και σου παρουσιάζομαι, αλλά εσύ για να μπορεί να ζήσουμε μαζί πρέπει να φύγεις από εδώ γιατί έχει αμαρτία μέσα. Και επειδή το Πνεύμα το Άγιο δεν ήταν δοσμένο την εποχή εκείνη, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πολεμήσει την αμαρτία. Ούτε μπορούσε να ξέρει την αλήθεια. Έπρεπε λοιπόν να έχει επαφές με το Θεό, έπρεπε να ζει με το Θεό μαζί. Και το πιο εύκολο μέρος είναι να απομονωθεί με το Θεό. Από αυτό έχουν πάρει και σήμερα και κάνουν τα μοναστήρια και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά σήμερα ζούμε στη Νέα Διαθήκη και ο Θεός δεν ζητάει τέτοια απομόνωση. Να βγω σε ένα βουνό ή να πάω σε κάποιο δάσος ας πούμε, και να ζω σαν ερημίτης μέσα. Ο Θεός θέλει να ομολογώ με τη ζωή μου. Και αυτό είναι το δύσκολο και γι' αυτό πολλοί το θεωρούν πιο εύκολο να αποσυρθούν για να πάνε κάπου. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Εμάς όμως ξέρουμε καλά ο Θεός ότι μας θέλει μέσα στον κόσμο. Να ομολογούμε με τη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Αβραάμ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε το θέλημα του Θεού αλλά επήρε περισσότερα από όσα έπρεπε. Στη γη που πήγαινε δεν χωρούσαν δύο. Ο Λότ, ο ανιψιός του και ο πατέρας του. Εκεί έγινε το λάθος. Και αυτό από συνέστημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Θεό είναι το φυσικό συνέστημα που έχουμε όλοι μας. Γιατί φορτωνόμαστε φορτία που δεν χρειάζεται να φορτωθούμε. Μπαίνουμε σε διαδικασίες περίεργες και στεναχωριόμαστε χωρίς να χρειάζεται να στεναχωρηθούμε. Και γενικά ας πούμε είμαστε ευαίσθητοι και μας πειράζουν όλα. Αυτό το κάνει το συνέστημα. Και γι' αυτό για να σας δώσω να καταλάβετε ότι δεν το θέλει και προσωπικά σε προφητεία μου είπε κάποτε εμένα όταν ήμουν περί 50 χρόνια και αυτό με ακολούθησε όλη την ζωή. Μου είπε θα σου πατάξω το συναισθημά σου γιατί με εμποδίζει να εργαστώ μαζί σου. Το πατάξω, εγώ το πήρα, θα το αφαιρέσει. Δεν είναι έτσι. Το πατάζω είναι πονάς, υποφέρεις. Μετά από κάποια χρόνια, 20ετία το κατάλαβα αυτό, όταν πέρναγα αυτό στην έντασή του. Και έτσι λοιπόν ο Αβραάμ έκανε αυτά τα δύο λάθη και βλέπουμε ότι όταν βγήκε από την όλη των Χαλδαίων και μπήκε στην έρημο έχασε το Θεό. Μόλις πέθανε ο πατέρας του τον ξαναβρήκε. Βλέπουμε ότι πηγαίνει με μεγάλη δυσκολία να προχωρήσει και να φτάσει εκεί που πρέπει γιατί τον εμπόδιζαν οι επιμένες του Λότ και η διαφορία του Λότ. Και αναγκάστηκε να χωρίσουν. Και η πρώτη θα λέγαμε πνευματική παρουσία στον Αβραάμ παρουσιάστηκε όταν έπρεπε να διαλέξουν με τον Λότ να πάρει ο ένας αντίθετη κατεύθυνση από τον άλλο. Αυτή ήταν η συμφωνία τους. Και από εκεί φάνηκε ποιος είναι πνευματικός ή όχι. Ο Λότ έζησε με τον Αβραάμ. Καρπόθηκε τις ευλογίες που του δίνει ο Θεός σε ζώα και αυτά και σε πληθυσμό κόσμου αλλά όμως δεν κατάλαβε ότι ο Αβραάμ είχε επικοινωνία με τον Θεό και δινόντουσαν. Και έτσι θεώρησε καλό λοιπόν, μια και είχε φταχτεί και είχε γίνει οικονομικά ανεξάρτητος και είχε πολλά, να φύγει από το θείο του, δεν τον είχε ανάγκη. Αλλά έκανε μεγάλο λάθος, τεράστιο. Γιατί όλα αυτά τα οποία έχασε όσο ήταν με τον πνευματικό άνθρωπο τον Αβραάμ, όσα κέρδισε, συγγνώμη, τα έχασε μετά. Και κινδύνεψε και η ζωή του η ίδια. Οπότε καταλαβαίνουμε, πρέπει να προσέξουμε τις παρέες μας. Πάρα πολύ τις παρέες μας. Αν είναι σαρκικές, να τις απομακρύνουμε από τη ζωή μας, αν τους έχουμε μιλήσει για Θεό. Και να κάνουμε παρέα με πνευματικούς ανθρώπους. Δεν θα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά θα έχουμε βοήθεια από το Θεό. Γιατί σας λέω ότι δεν θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί υπάρχουν πνευματικοί άνθρωποι σήμερα που λένε πως είναι πνευματικοί. Αλλά η ζωή τους δεν το δείχνει. Και εκεί προσέχουμε τι λέμε και τι κάνουμε. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πεις κάτι ένα μυστικό και να βγει να το μάθει όλη η Ελλάδα. Γι' αυτό προσέχουμε. Ο Κύριος μας λέει να διακρίνουμε πού μιλάμε, πώς μιλάμε και όλα αυτά. Και καλό είναι να τα λέμε στο Θεό όλα αυτά και να παίρνουμε από εκεί απαντήσεις για αυτά που θέλουμε. Και να του ζητάμε να μας ανοίγει τα μάτια να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είναι απέναντί μας και πώς θα τον εμπιστευτούμε και αν πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Γιατί μπλέκει η δουλειά εκεί. Έτσι λοιπόν, ο Θεός βλέπει στον Αβραάμ λοιπόν ότι βρίσκεται σε μια θέση αφού απομακρύθηκε από το Λότ. Και του είπε, πού θα πας εσύ? Ο Λότ λέει, κοίταξε, εσύ ήταν σε ύψωμα, βλέπει λέει την πεδιάδα, το Σοδόμα και το Γομόρον, και ήταν ως παράδεισος. Έτσι μας δουλεύει η γη. Όλα τα ωραία πράγματα στη γη και όλα αυτά που μας δίνουν μια ξενιασιά και μια ξεκούραση μπορεί να γίνουν αιτία να χάσουμε το Θεό. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε ότι αν θέλουμε το Θεό στη ζωή μας, ο Θεός θα μας φέρνει δυσκολίες για να καθαριζόμαστε και να πηγαίνουμε πιο κοντά Του. Όσο δυσκολεύεται η κατάσταση, τόσο ο Θεός ενεργεί στη ζωή μας. Όταν έρθουν εύκολα τα πράγματα, τότε τον αφήνουμε το Θεό εμείς. Είναι η φύση μας τέτοια, η πεσμένη. Και θέλει προσοχή αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός λέει, έχει τον Αβραάμ απέναντί του, αλλά ο Αβραάμ κινείται συναισθηματικά. Αυτό φαίνεται με τον πατέρα του, φαίνεται και με τον Λότ και φαίνεται και εκ των υστέρων. Όταν πήγαν και κατέλαβαν τις πόλεις στο Σοδόμα και το Γομόρον, οι εχθροί τους, και πήραν και τον Λότ εχμάλωτο. Το βλέπουμε αυτό και το βλέπουμε ακόμα και όταν πήγε να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Τι έκανε, παζάρι έκανε με το Θεό. Αυτό το συναίσθημα ο Θεός προσπαθεί να το αφαιρέσει από τον Αβραάμ. Και του βάζει δύσκολα τώρα εδώ. Κάτι το οποίο δεν ξέρω κάποιος από εμάς θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Είναι ένα αδύνατο να γίνει με τη λογική. Να σου δώσει ο Θεός ένα παιδί σε ηλικία που δεν μπορούσε να κάνεις και να σου πει μετά πήγαινε και θυσίασέ το. Σφάχτο. Δεν ξέρω, είναι βάναυσο πολύ. Μόνο και σαν σκέψη. Αλλά όμως τι γίνεται τώρα εδώ. Για να τον ευλογήσει τον Αβραάμ, πρέπει ο Αβραάμ να μείνει στο θέλημά του. Εάν δεν μείνει στο θέλημά του, δεν μπορεί να τον ευλογήσει. Έχει άλλο σχέδιο για τη ζωή του Αβραάμ, άλλο έχει ο Θεός. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό τώρα. Κάποιος πρέπει να πετάξει το σχέδιο απ' έξω. Το σχέδιο του Θεού πάντα είναι πολύτιμο γιατί έχει αιώνια ζωή και το κατάλαβε ο Αβραάμ στο τέλος. Ξένος και πάρικος είμαι στη γη. Όσα πλούτη και να έχω, δεν φτιάχνω πέτρινο σπίτι. Για να μπορεί να μετακινούμε από μέρο σε μέρο που θέλει ο Θεός. Δεν έγινε όμως τα νιάτα του έτσι. Είχε προοπτικές και αυτός είχε στόχους. Και έπρεπε λοιπόν ο Θεός να πάρει την πρώτη θέση για να φτάσει στο σημείο ο Θεός να ευλογεί τον Αβραάμ και να το υπόσχεται και για μέλλον μακρύ ότι θα τον ευλογήσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ, του μιλάει και του λέει πάρε τον υιόν σου, το μονογενή, τον οποίο αγάπησα στον Ισαάκ και είπα και στον τόπο Μοριά. Τι του λέει τώρα εδώ, τον αγάπησας. Αλλά μήπως τον αγάπησες περισσότερο από το δωρητή το δώρο. Εδώ θέλει προσοχή τώρα. Ο εχθρός καραδοκεί. Να μου δώσει ένα δώρο ο Θεός, να πω είναι δικό μου, να το κάνω ανώτερο από το Θεό. Ό,τι ανεβάσω περισσότερο από το Θεό στη ζωή μου θα το καταδαφίσει ο εχθρός. Αυτό περιμένει για να με διαλύσει. Για να τα βάλω με το Θεό να χάσω την ψυχή μου. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι απαντάει ο Θεός και του μιλάει για ολοκαύτωμα να κάνει το γιο του. Και του λέει μάλιστα θα σου πω σε ποιο όρος θα το κάνεις. Θα λέγαμε αν μου το έλεγε εμένα θα προσπαθήσω να το καθυστερήσω. Θα λέγα κάτσε να το σκεφτώ καλύτερα, να το σκεφτεί και ο Θεός, να τον παρακαλέσω να μην γίνει έτσι που το λέει. Μπορεί να μεταμεληθεί ο Θεός. Βλέπαμε τον Δαβίδ, ο οποίος ό,τι έκανε με τη Βεσταβέ, πήγε και παρακαλούσε τον Θεό να μην πάρει το παιδάκι που του είπε θα πεθάνει. Και έκανε νηστεία και προσευχή. Μπορούσε να γίνει το ίδιο και με τον Αβραάμ. Αλλά τι λέει εδώ. Ο Αβραάμ λέει σηκωθείς, λέει νωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνο αυτού και έλαβε με θεαυτού δύο από τους δούλους αυτού και τον Ισαάκ των υιών του, έσκησε και ξύλα για την ολοκαύτωση, προετοιμάστηκε και έφυγε. Είχε σηκωθεί η σύζυγός του, η Σάρα. Εγώ πιστεύω όχι. Γιατί? Γιατί έπρεπε να της εξηγήσει. Πού πάνε? Και θα έπρεπε να της πει ψέματα. Τι λέτε, θα της έλεγε ότι πάει να σφάξει το παιδί και θα τον άφηνε? Γι' αυτό σηκώθηκε, λέει, αξιμέρωτα, εσαμάρωσε την όνο, πήρε δύο δούλους, πήρε και το μικρό και φύγανε. Προς την κατεύθυνση την άγνωστη πάλι, για δεύτερη φορά. δεν ξέρει που είναι. Μετά από τρεις μέρες το είπε, εδώ είναι. Το όρος αυτό που θέλω να το θυσιάσει. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι τρεις μέρες τον άφησε να σκέπτεται τι πρόκειται να κάνει. Και ξέρετε, ένας άνθρωπος, όσο στέρεος και να είναι, όταν παρατείνεται κάτι που είναι άσχημο στη ζωή του, υποφέρει. Θα μπορούσε λοιπόν τρεις μέρες αυτές να γυρίσει πίσω και να πει, δεν το κάνω. Μετά νιώσα. Αλλά όμως, αν αυτές τις τρεις μέρες εμπιστευτείς τον Θεό και τον ακολουθείς τυφλά και πιστά, πάντα αυτό θα βγει σε καλό. Και πάντα θα είναι ευλογία. Και καθώς πλησιάζανε, λέει, στο όρος, το παιδάκι κουβαλούσε και τα... Όταν φτάσανε κοντά, λέει, παίρνει από το άλογο, από το γαϊδουράκι τα ξύλα και τα βάζει πάνω του, γιατί ήταν μεγάλος ηλικία αυτός, και του λέει, πάμε. Και παίρνει και τη φωτιά στο άλλο χέρι, του λέει ο μικρός, λέει, πατέρα, έχεις πάρει δύο, αλλά κάτι λείπει, λέει. Τι θα θυσιάσεις? Και βλέπουμε τώρα τον Αβραάμ ότι δεν του αρέσει το ψέμα. Γι' αυτό έφυγε και νωρίς. Και θα πρέπει να πει ψέματα στη Σάρα για να συνεχίζει. Και είπε ο Αβραάμ, ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει εις σε αυτόν το πρόβατο δια την ολοκαύτωση. Εις σε αυτόν. Δεν είναι πρόβλεψη δική μου αυτή. Δεν μου είπε εμένα να πάρω κάτι να θυσιάσω. Από να είναι πρόβατο ή κάτι άλλο. Αλλά αυτός θα κρίνει τι θέλει να θυσιάσω. Καταλάβατε πώς πάει? Θέλει προβλέψει αυτός τι θέλει να θυσιάσω. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε κάτι. Ότι ο Αβραάμ είχε μία ελπίδα γι' αυτό. Ότι μπορούσε να μην το θυσιάσει. Αλλά και το δεύτερο είναι, μπορούσε ακόμα και από τις τάχτες να το σηκώσει. Ήδη του έδωσε το παιδί χωρίς να μπορεί να κάνει παιδί. Το έκανε μία φορά για να μην το κάνει και δεύτερη. Το αδύνατο το κάνει δυνατό. Μπορούμε να σκεφτούμε έτσι? Για την ηλικία του δεν ήταν ταλαιπωρία τρεις μέρες να περπατάει? Δεν μπορούσε να είναι πολύ κοντά αυτό να τελειώνει? Όμως βλέπουμε, τυφλά ακολουθεί το Θεό, πιστεύει τυφλά σε Αυτόν και δεν σκέπτεται αν είναι κοντά ή μακριά ή οτιδήποτε, ή αν έτσι ή αλλιώς. Έχει μια εμπιστοσύνη στο Θεό που είναι ιδιαίτερη. Και γι' αυτό η εμπιστοσύνη που είχε στο Θεό, αυτή η πίστη στο Θεό, τον δικαίωσε ενώπιον του Θεού. Και είναι πατέρας της πίστεως για όλους μας. Θέλει προβλέψει για τον εαυτόν του λοιπόν το πρόβατο δια την ολοκαύτωση ο Θεός. Μην ανησυχείς, λέει, Ισάκ. Ο Θεός είναι αυτός που τα πάντα, λέει, τα κάνει τέλεια. Όταν μου λέει λοιπόν να πάω να θυσιάσω, έχει προβλέψει τα πάντα. Εμπιστεύομαι το σχέδιό του. Δεν του λέει ψέματα, γιατί θα έπρεπε να το εξηγήσει. Και πορεύονται και οι δύο μαζί, λέει, και έφτασα στον τόπο τον οποίο του είπε ο Θεός, και εκοδόμησε εκεί ο Αβραάμ θυσιαστήριο. Χωρίς θυσιαστήριο γίνεται θυσία? Όχι. Έχει κουράγιο και οικοδομή θυσιαστήριο? Το θυσιαστήριο για να ευχαριστήσει το Θεό. Θα ευχαριστήσει το Θεό με αυτό που θα κάνει? Μπορεί ο Θεός να ευλογήσει τον Αβραάμ με κάτι που αγαπάει και ίσως περισσότερο από αυτόν? Δεν μπορεί. Λέει να τον αγαπήσουμε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη σκέψη, με όλη μας τη δύναμη, με όλο τον εαυτό μας. Όταν λοιπόν αγαπήσω κάτι άλλο και βάλω πιο πάνω από αυτό, τι γίνεται? Κατεβαίνει ο Θεός. Τι γίνεται? Δεν ήξερε ο Θεός ότι ο Αβραάμ θα το θυσίαζε το παιδί? Προγνωρίζει τα πάντα, το ξέρει. Αλλά ο Αβραάμ έπρεπε να περάσει αυτό το μάθημα στην πράξη για να μπορέσει να εμπιστευτεί το Θεό και μην αγαπήσει περισσότερο από αυτόν, αν ήταν αλλιώς τον Ισαάκ. Ήταν μονάκριβος. Ο Θεός προέβλεπε ότι στο μέλλον θα τον αγαπήσει περισσότερο, ίσως. Δεν κάνει τυχαία πράγματα ο Θεός. Οπότε έβαλε φρένο σε κάτι που μπορούσε να βγει έξω. Δεν ήθελε να εκτραπεί το χολό, αλλά να διορθωθεί. Και ο μόνος τρόπος ήταν αυτός, να μπορέσει να υπολογίσει τα πράγματα ο Αβραάμ, να δει τι μπορεί να γίνει στη διαδρομή και να πάει υπέρ του Θεού και να ακολουθήσει τυφλά το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν τον άφησε να δει τον εαυτόν του, να κατασταλάξει τι θέλει και αν βάλει το Θεό πάνω απ' όλα να μπορέσει να εκδηλωθεί το σχέδιο του Θεού. Και όλα αυτά για να τα καταλάβει ο ίδιος ο Αβραάμ, όχι ο Θεός. Και πράγματι, δεν μας λέει λεπτομέρειες για να καταλάβουμε τι έγινε. Το Ισαάκ δέχθηκε έτσι τόσο απλά να ανέβει στο θυσιαστήριο, στα ξύλα επάνω και να το μαχαιρώσει. Ή έκανε τον αγώνα του γι' αυτό. Ήταν μικρό παιδί όμως. Εκεί δεν ξέρουμε τι έγινε. Το μόνο που ξέρουμε όμως είναι ότι δεν τον πέδεψε πολύ. Γιατί λέει την ώρα που σήκωσε το μαχαίρι, με το ένα χέρι το κράταγε και σήκωσε το μαχαίρι για να το καρφώσει, τότε επενέβη ο ουρανός. Άγγελος του Κυρίου εφώνησε προς αυτόν από του ουρανού και είπε: Αβραάμ, Αβραάμ, και του είπε: Εδώ είμαι. Μην επιβάλλεις τη χείρα σου από το πεδάριο και μην παίξεις, μην πράξεις σε αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα, τώρα είδα πώς συμπεριφέρθηκες και ότι φοβήσε το Θεό. Δεν τον αγαπάει, το φοβάται? Επειδή δεν ελυπήθης τον ιόν σου, το μονογενή διέμε. Φοβάσαι το Θεό. Εδώ του λέει ότι όντως σε ταλαιπώρησα και η αγάπη σου, ας πούμε, επληγώθηκε, αλλά όμως με έχεις πάνω από το γιο σου. Με σέβεσαι περισσότερο από το γιο σου. Αν αυτή τη στιγμή το παιδί αυτό το σκότωνε, θα ήταν ο μεγαλύτερος εγκληματίας του σύμπαντος. Θα το διαβάζαμε σήμερα και θα λέγαμε τι πήγε κανένα άνθρωπος. Αλλά καθώς επενέβη ο ουρανός, είναι ο πατέρας μας της πίστεως και όλοι ζηλεύουμε την εμπιστοσύνη που είχε στο Θεό. Αλλά πρέπει να προσέξουμε κάτι όμως. Αγαπάμε το Θεό πάνω απ' όλα όπως είπε στον Πέτρο? Το πάνω απ' όλα από ό,τι μας έδωσε στη ζωή τούτη. Μας έχει δώσει υγεία, μας έχει δώσει ζωή, μας έχει δώσει οικογένεια, μας έχει δώσει περιουσία. Αγαπάμε το Θεό πάνω από όλα. Δικά του ήταν και μας τα έδωσε. Θα πάρουμε τίποτα μαζί μας? Όχι. Όπως γεννηθήκαμε θα φύγουμε άδειοι. Και ξέρετε, ο άνθρωπος που γεννιέται, γεννιέται ανήμπορος. Έχει ανάγκη βοήθεια από άλλους. Όταν μεγαλώνει σε ηλικία πάλι το ίδιο έχει. Ανάγκη από άλλους. Και ο μόνος που μπορεί να τον βοηθήσει όταν μεγαλώσει σε ηλικία είναι ο Θεός. Γιατί αυτός κανονίζει, αν έχω δύο ασθένειες, τρεις, πέντε, 25 ή χίλιες. Οπότε αν αυτή τη στιγμή τον αγαπάω περισσότερο από όλα αυτά που μου έδωσε, τότε είναι πιο εύκολη πορεία να πάω μαζί του και θα με ερημνήσει και για τα γεράματά μου, αν έρθουν. Γιατί ο Θεός με ερημνάει για όλα. Σας έχω πει ορισμένα περιστατικά που είναι πολύ σοβαρά για να καταλάβετε πόσο με ρημνάει. Να σου αρέσει κάτι, να μην μπορεί να το αγοράσεις και να στο δώσει αυτό που σου αρέσει χωρίς να το περιμένεις. Να σου κάνει κάποιος δώρο ή να το βρεις κάπου. Είναι τρομερό το πόσο με ρημνάει. Όταν έγινε το 14 που άρχισε να μας παίρνει τα χρήματα και όλα αυτά, έφτασα σε ένα σημείο πλέον που είχα εκτεθεί οικονομικά. Γιατί αλλιώς ζούσα και αλλιώς παρουσιάστηκε. Και έπρεπε να καλύψω όλες τις ανάγκες που υπήρχαν. Δεν βγαίνανε. Γιατί λέγανε θα τα κόψουν, τελειώνουν. Αυτοί κόβανε, κόβανε, κόβανε. Οπότε κάποια στιγμή είχα μείνει και από πετρέλαιο. Επειδή δεν βάζω το καλοριφέρ, έχουμε δύο ορόφους. Το καλοριφέρ δεν μπαίνει συχνά παρά μόνο όταν έχουμε ξένους και καθίζουμε κάτω. Αλλιώς πηγαίνουμε στους ορόφους επάνω και έτσι Έχουμε άλλη θερμασία εκεί, έχουμε ηλεκτρικούς σωρευτές. Και έτσι το πετρέλαιο είναι 2 τόνοι, μπορεί να κρατήσει και 5 χρόνια. Εγώ ήξερα ότι το πετρέλαιο έχει κατέβει και έχει φτάσει 10 πόντους. Και πρέπει να βάλω. Με το που αρχίζουν και κάνουν έτσι, λέω τελείως το πετρέλαιο φέτος. Και λέω δεν τη βγάζω με τίποτα με 10 πόντους. Όταν πέρασε η πρώτη φουρνιά, μου λέει μια αδερφή, λέει οικονομικά πας καλά. Λέω όχι. Μου λέει θες κάποια βοήθεια. Λέω καλό θα ήταν να βάζει λίγο πετρέλαιο. Λέει να σου δώσω να βάλεις και μου τα δίνεις. Λέω αδερφούλα δεν θέλω. Με βίαζε. Ας πούμε ήταν ένα πολύ καλός άνθρωπος. Λέω εντάξει, για κάποιους μήνες μονάχα. Και πάω να μετρήσω να δω πόσο είχε μείνει από τα 10 πόντους. Βάζω 10 μέσα. Βρήκα 70 πόντους μέσα. Λέω δεν είμαστε καλά. Μιλάμε τώρα να το έχω βάλει προ 5 χρόνια, 6. Ξαναβάζω τους 10 μέσα, πάλι 70 πόντους. Κοιτάζω με τα μάτια, 70. Λέω αυτά δεν γίνονται, είναι τρελά. Λέω μήπως ο πεθερός μου έβαλε γιατί έτσι και έτσι. Πιάνω τον πεθερό σιγά σιγά, τον ξεψάχνιζα εκεί, έκανες τίποτα αυτό, έτσι λέω όχι. Λέω με τη δεξαμενή ασχολήθηκες, όχι, λέει, αφού είναι κλειδωμένη. Δεν μπόρεσα να δώσω λύση, οπότε πήγα στην προσευχή. Λέω, κύριε, σε ευχαριστώ για το αποτέλεσμα, αλλά όμως, αν είσαι εσύ, κάνεις μεγαλεία και εγώ ασχολούμαι με ψηλοπράγματα. Αν ενδιαφέρεται ο Θεός και θυσιάζει το παιδί του για μας για να μας σώσει, μας λέει κάτι εκεί. Αν λέει, εγώ έκανα το δύσκολο, έδωσα το παιδί μου και το αδίκησα για να σωθείτε εσείς. Τα μικρότερα πράγματα από αυτά δεν θα σας τα δώσω αν σας συμφέρει. Τι γίνεται εκεί τώρα. Ξέρω ότι ο Θεός δεν θα μου πει ποτέ όχι αν του ζητάω κάτι που είναι προς το συμφέρον μου. Προσέξτε το αυτό. Και ποιο είναι το συμφέρον το δικό μας, το ξέρουμε. Ο ουρανός. Εκεί είναι η ιστορία τώρα. Για να πάμε στον ουρανό θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρω ποιο είναι το συμφέρον μου. Εγώ μέχρι σήμερα δεν ξέρω. Ξέρετε πόσους στόχους έβαλα στη ζωή μου και όταν τους έφτασα είδα όχι μόνο πως ήταν μάταιο, αλλά ταλαιπωρήθηκα κιόλας. Τα τελευταία χρόνια είναι κάπου 15 χρόνια που δεν ξέρω τι στόχους να βάλω. Και γι' αυτό πάω στην προσοχή του λέω κάνε ό,τι χρειάζεται για να φτάσω κοντά σου. Γιατί είδα ό,τι εγώ νομίζω ότι είναι σωστό δεν είναι. Και ό,τι νομίζω που θα μου φέρει ευτυχία δεν έρχεται. Οπότε προσπαθώ να ζήσω όπως ακριβώς καταλαβαίνω ότι με θέλει. Και κάνω μια προσπάθεια σε αυτό, μόνο σε αυτό, σε τίποτα άλλο. Και εκείνο ο αγώνας τώρα. Θα μου πεις, θα καταφέρνεις. Όχι. Περνάω δύσκολα. Αλλά δεν τα αφήνω. Γιατί δεν τα αφήνω. Γιατί ο χριστιανός είναι αγωνιστής. Δεν είναι ούτε της ξάπλας, ούτε του φαγητού, ούτε τίποτα. Είναι αυτός ο οποίος είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή για έργο αγαθό να δείξει ότι έχει μαζί του από τον ουρανό. Μας κάλεσε να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Και όπου χρειαστεί να πάμε, θα πάμε. Εκεί τώρα είναι το όλο ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ο Αβραάμ έχει μια τάση για κάποια πράγματα, πρέπει να σταματήσει αυτό, γιατί θα χρησιμοποιηθεί αυτός να ανοίξει την πόρτα του ουρανού δια της πίστεως και να τη βρούμε ανοιχτή όλοι μας. Ήταν ένα εργαλείο που οπωσδήποτε διαχρονικά θα κρατούσε μία πόρτα ανοιχτή για όλους μας. Και λέμε πιστεύω και έρχεται δίπλα απευθείας στο Πνεύμα του Άγιου και σου λέει όπως ο Αβραάμ ή απλώς πιστεύεις. Μου λέει μία αδερφή είναι δυνατόν να μην πιστεύω στο Θεό. Λέω ναι. Είναι δυνατόν να μην πιστεύεις. Λέω πιστεύεις σήμερα ότι αν προσευχηθούμε θα κοιμηθείς απουλάκι το βράδυ. Γιατί είχε φιάλτες. Έβλεπε τον εχθρό και μίλαγε μαζί του. Λέω το πιστεύεις αυτό. Λέω αφού πιστεύω στο Θεό. Λέω άλλο λέω τώρα εγώ. Θα πιστέψεις λέω ώστε όταν πας για ύπνο δεν θα έχεις φόβο στην καρδιά σου για τον ύπνο. Γιατί κάθε μέρα αυτό γινότανε. Επαφή με τον άλλο. Μου λέει μα πιστεύω στον Χριστό. Άλλο σου λέω, τις λέω. Όλοι πιστεύουμε. Αλλά όταν θα πας για ύπνο, θα έχεις φόβο ή δεν έχεις την καρδιά σου, γιατί ο φόβος είναι από τον άλλο. Και στον Ιώβ λέει ότι εφοβήμην μη έγινε. Τους εφιάλτες προκαλείς εσύ πολλές φορές. Με τον τρόπο που σκέπτεσαι. Δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως επίστηκε, προσευχηθήκαμε. Τι έχει γίνει, θα μου πάρει κάποια στιγμή και θα μου πει, να πω επαρχία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Όλοι πιστεύουμε στον Θεό, αλλά το δείχνει ο τρόπος που ζούμε. Γιατί να λέει ο Ιώβ στο βιβλίο του, ό,τι εφοβήμην με έγινε. Μου λέει, δεν θα φοβάσαι, Αντώνη. Αν φοβάσαι, προκαλείς τον άλλο. Όπου υπάρχει φόβος, λείπει το Πνεύμα το Άγιο, είναι η χαρά. Μα τόσο απλό είναι, ναι. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί στον άνθρωπο, έχει το καρπό του ο άνθρωπος. Από αυτό φαίνεται αν έχει το Πνεύμα το Άγιο ή όχι. Μου λέει, προσεύχομαι στο Θεό να σου πει, λέει, αν έχω το Πνεύμα το Άγιο. Λέω, στο λέω εγώ, τον καρπό τον έχεις. Έχεις αγάπη για όλους. Στην επαρχία ξέρετε τι γίνεται, κουτσομπολιό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχεις χαρά στην καρδιά σου. Συνέχεια. Έχεις ειρήνη. Μακροθυμείς όταν συμβαίνουν διάφορα πράγματα γύρω σου. Η άλλη είχε μουγκαθεί από την άλλη μεριά. Λέω, αν έχεις αυτόν τον καρπό, έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Δεν πάει χωρίς τον καρπό του. Είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει τρόπο ζωής. Αν κατοικήσει μαζί σου, δίνει τον τρόπο της ζωής του. Εάν δεν υπάρχει, τελείωσες. Το έχεις λυπήσει. Και πρέπει να επανέλθει. Και το μόνο εδάφιο που επαναφέρει αυτήν την κατάσταση είναι υποτάξω στο Θεό από την αρχή. Άρχισε από την αρχή πλέον. Τι θέλει ο Θεός, να αγαπάω όλους. Τι θέλει ο Θεός, να βοηθάω όλους. Τι θέλει ο Θεός, να έχω ειρήνη στην καρδιά μου μέσα, ό,τι και να γίνεται. Τι θέλει ο Θεός, να έχω τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου για να νικάω ό,τι παρουσιάζεται. Μην τα πιάσουμε όλα. Γίνονται, όχι. Και τότε δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιο. Μα εσύ που είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, εμένα μου λες. Ρώτησε με να σου πω εγώ αν είμαι Πνεύματος Αγίου πλήρης. Πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι ο Χριστός. Πλήρης Πνεύματος Αγίου έφυγε από την έρημο και πήγε στην πόλη να δώσει τη μάχη. Με τη ζωή του. Να φτάσει στο Σταυρό. Ποιος άλλος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου ώστε να κινηθεί και να αρέσει στο Θεό συνέχεια. Χαιρετίσματα. Το λέμε πλήρης Πνεύματος Αγίου, δεν ξέρουμε τι είναι. Πλήρης Πνεύματος Αγίου, ικανοποιώ πλήρως το Πνεύμα το Άγιο και χωρί τον καρπό. Εκεί είναι. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι ο Κύριος πιάνει το χεράκι του. Του φωνάζει λοιπόν ο άγγελος, μην επιβάλλεις τη χείρα σου επί το πεδάριον, μην κατεβάσεις το χέρι σου και μην πράξεις εις αυτό τίποτα. Ας το παιδάκι ελεύθερο. Διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι το Θεό επειδή δεν λυπήθησε τον Υιό σου, τον μονογενή, διεμέ. Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς γιατί κοίταζε το παιδάκι εκείνη την ώρα, είδε λέει και ειδού. Κρυός όπισθεν αυτού. Προσέχτε τώρα. Του μίλαγε ο άγγελος και ο Αβραάμ τι είχε κάνει. Είχε γίνει ήδη ήρμενα με το έδαφος. Από το φόβο του. Το σεβασμό του. Και αφού σταμάτησε να του μιλάει, λέει, σηκώνει το κεφάλι και βλέπει, λέει, απέναντι στα σκήνα τι ήταν εκεί. Ένα, λέει, κρυάρι είχε πιαστεί από τα κέρατά του μέσα στα κλαδιά και δεν μπορούσε να βγει. Και το πήρε αυτό, το έβγαλε από τα κλαδιά και το θυσίασε. Και κάλεσε, λέει ο Αβραάμ, τον τόπο εκείνο, ο Κύριος θέλει προβλέψει. Γράφτε αυτή την πρόταση. Είναι για τη ζωή μας. Εάν πράγματι πιστεύω, δεν θα βάλω στο μυαλό μου ποτέ ότι ο Θεός θα μου στερήσει κάτι που έχω ανάγκη και είναι για το καλό μου. Αυτά πάνε μαζί. Δεν θα μου στερήσει ποτέ κάτι αν είναι για το καλό μου και ακούσω το ευγεδούλε. Εάν δεν είναι, θα μου στερήσει. Λάθος θέσεις και κινήσεις και στόχους θα τους αφαιρέσει. Δεν θα μου τους δώσει. Και αν επιμείνω θα ταλαιπωρηθώ. Γι' αυτό λέει για τον Παύλο, του είπα λέει μία, του είπα δύο, του είπα τρεις, λέει αρκεί η χάρις μου. όντως για πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε και επιμένουμε, θα ζητάμε από το Θεό, δεν μας δίνει κάτι, να μας απαντήσει τουλάχιστον για να βάλουμε μυαλό να μην συνεχίσουμε ανάποδα. Καταλάβατε πώς γίνεται η σχέση μας με το Θεό? Είναι πολύ απλές αλλά δυσνόητες πολλές φορές. Και τότε λέει, εκάλεσε ο Αβραάμ το όνομα, όπως είπαμε, Ιεωβά Ιρέ, ο Κύριος θέλει προβλέψει, και εν το όριο ο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και εφώνησε Δευτέρα, για δεύτερη φορά λέει ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ από το ουρανό και είπε, όμως σε αυτόν λέγει Κύριος, ότι επειδή έπραξα στο πράγμα τούτο, προσέχτε, τι κράτησε ο Θεός, και δεν ελυπήθης τον Υιόν σου τον μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει, θέλω πληθύνει το σπέρμα σου, ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμο της παρατοχύλωσης της θαλάσσης, και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού, και εν το σπέρμα της σου θέλει σε ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσας εις τη φωνή μου. Αυτό είναι το μυστικό. Πιστεύουμε σε αυτό το λόγο? Πώς φαίνεται στα δύσκολα ότι ο Θεός θα προβλέψει? Δεν ξέρει τι θα γίνει, αλλά εμπιστεύεται το Θεό και κινείται στα δύσκολα με πίστη και εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Αυτός θα προβλέψει, δεν ξέρω τι θα κάνει, θα κάνει όμως αυτό που πρέπει να κάνει. Καταλάβατε τι γίνεται? Αν υπακούσουμε λοιπόν σε Αυτόν, χωρίς να το επεξεργαστούμε έτσι ώστε να λιγοπιστήσουμε ή απιστήσουμε ή να πάμε ανάποδα, όπως πήγε και ο Ιωνάς. Για θυμηθείτε με τον Ιωνά τι έκανε. Ας για να πάει προς... Αυτό πήγε προς Θαρσία, αυτός πήγε ανάποδα. Αν πάμε όπως πήγε ο Αβραάμ, τότε είναι πατέρας της πίστεώς μας, και τότε ό,τι κέρδισε ο Αβραάμ θα κερδίσουμε κι εμείς. Για θυμηθείτε, πάμπλουτος. Του στέρισε κάτι από τη γη? Όχι, όλα του τα έδωσε. Άρα γιατί αγωνιζόμαστε εμείς? Γιατί είμαστε κουτί? Γιατί δεν έχουμε την πίστη που χρειάζεται ο Θεός για να ενεργήσει, να φανεί? Θα μου πεις, μα εσύ 50 χρόνια στον Χριστό και δεν είναι? Όχι, δεν την έχω. Έχω τα χάλια μου με το θέμα αυτό. Και προσπαθώ να ανασυντάξω τις δυνάμεις τώρα, μήπως πλησιάσω περισσότερο. Καταλάβατε τι γίνεται? Διότι υπήκουσας εις τη φωνή μου. Και όποιος υπακούει στη φωνή μου, του δίνω τα πάντα που χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένος και να έρθει κοντά μου. Αυτό είναι το μυστικό. Άντε τώρα να καταλάβουμε και άντε τώρα να εφαρμόσουμε που ο καθένας έχει μάθει να ζει ανάποδα. Τι κάνουμε τώρα? Έχουμε πρότυπα. Αυτό μα το συστήνει ο λόγος του Θεού. Πρέπει να του μοιάσουμε.